Evropa využila koronavirovou pauzu, aby se opevnila proti nelegální migraci.
Šance Marine Le Penové na prezidentské křeslo ve Francii stále rostou.
Najdou se pádné důkazy pro hypotézu, podle které nový koronavirus unikl z čínské laboratoře.
Odpor japonské veřejnosti proti olympiádě sílí, vláda v Tokiu vytrvale odolává.
A Roman Polanský v novém dokumentárním filmu vzpomíná na dětství za holokaustu. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
Od mikrofonu vás vítají
Jan Bumba
a Lenka Buriánková.
Svět ve 20 minutách.
Svět se díky částečnému oslabení koronavirové pandemie pomalu vrací k cestování. Pro migranty ale Evropa přichystala jasný a také velmi hlasitý vzkaz. Nechoďte k nám. Ve svém textu na to upozorňuje agentura AP, která si všímá dění na jižním pomezí Evropské unie.
Řecká pohraniční policie tu na hranici s Tureckem vypouští ohlušující salvy z akustického zařízení, jež se dá označit za zvukové dělo. Jde o součást nové a v několika ohledech i experimentální digitální bariéry. Ta začala růst v klidných měsících pandemie na 200 kilometrů dlouhé řecko-turecké hranici s cílem zastavit příliv běženců.
Její součástí je i nová ocelová zeď podobná bariéře na hranicích Spojených států a Mexika. Ve svém evropském vydání tato překážka blokuje nejběžnější místa přechodů u hraniční řeky Evros. Doplňují ji pozorovací věže s dálkovým kamerovým sledovacím systémem, nočním viděním a množstvím senzorů, aby pohraničníci přesně věděli, co se na hraniční čáře děje.
Po přistěhovalecké krizi z let 2015 až 2016, kdy do evropských zemí přišlo přes 1 milion běženců ze Sýrie, Iráku nebo Afghánistánu, investovala Evropská unie 3 miliardy eur do bezpečnostně technologického výzkumu. Automatizovaná sledovací síť, která se buduje na řecko-tureckých hranicích, má migranty včas objevit a zabránit jim v přechodu do Evropy.
Nejdůležitější prvky celého systému budou uvedeny do provozu koncem letošního roku. Na vývoji futuristických technologií se podíleli vědci a univerzity z celé Evropy. Celkem se vyzkoušelo přes tucet projektů.
V pilotním provozu tu jsou například detektory lži využívající umělou inteligenci nebo roboti pohraniční stráže pro vedení virtuálních rozhovorů. Pomoci má také integrace satelitních snímků se záběry, které se získávají za pomoci dronů, a to ze vzduchu, na pevnině, na moři i pod vodou.
Lepší identifikaci osob pak má zajistit skenování žilního řečiště v lidské dlani a myslelo se i na kamery, které prý díky softwaru na bázi rekonstrukční technologie dokážou i v hustém porostu najít ukryté osoby. Testování těchto technologií proběhlo v Maďarsku, Lotyšsku a dalších zemích na východním obvodu Evropské unie.
Agentura AP podotýká, že v posledních 5 letech evropští politici prosazují proti migraci agresivnější strategii. Její součástí jsou i dohody, díky nimž středomořské státy, které nejsou členy Evropské unie, získávají peníze na potlačování migračních cest do Evropy. A také unijní pohraniční agentura Frontex se dočkala proměny z pouhého koordinačního mechanismu na plnohodnotnou bezpečnostní sílu.
Regionální pohraniční dohody o migraci ale vystavily Evropskou unii politickému tlaku sousedních zemí. V květnu například dorazilo několik tisíc migrantů z Maroka do španělské enklávy Ceuta na africkém pobřeží a Španělsko muselo nasadit armádu. K podobné krizi loni došlo i na řecko-tureckých hranicích, kde napjatá situace trvala 3 týdny.
Řecko teď usiluje o to, aby námořní hlídky Frontexu dostaly právo kontrolovat prostor mimo teritoriální vody zemí Evropské unie. V takovém případě by prý mohli lépe bránit migrantům v příjezdu na Lesbos a na další řecké ostrovy, což je v posledních letech nejpoužívanější trasa ilegální migrace.
Lidskoprávní organizace ale varují, že nasazování nových technologií ještě více stíží osud těch uprchlíků, kteří se snaží zachránit před válkami a strádáním. Německý europoslanec Patrick Breyer zase požaduje, aby se zveřejnily detaily o detektoru lži využívajícím umělou inteligenci. Podle něj jsou podobné technologie často testovány na hranicích, ale pak se používají i proti Evropanům.
Příliv migrantů se během pandemie v mnoha evropských zemích zpomalil. Například v Řecku počet příchozích klesl z téměř 75 tisíc v roce 2019 na loňských 15 700. To je pokles o celých 78%.
Migrační tlak však jistě opět zesílí. Podle údajů OSN vzrostl v letech 2000 až 2020 počet migrantů na celém světě o více než 80% na 272 milionů, což je víc než celosvětový přírůstek obyvatel, informuje agentura AP.
Představa, že by se francouzskou prezidentkou stala vůdkyně krajní pravice Marine Le Penová, byla v posledních volbách v roce 2017 neuvěřitelná. A proto nakonec zvítězil Emmanuel Macron. Dnes má ale dcera antisemity Jeana Marieho Le Pena prezidentské křeslo na dosah a mohla by do něj příští rok skutečně usednout, myslí si britský deník The Times.
List poukazuje na nejnovější průzkum francouzských novin Le Figaro, který Le Penové přisoudil největší šance se ziskem 27% voličských preferencí. Macron zaostal o 2% body. Řada Francouzů, včetně některých členů Národního sdružení Marine Le Penové, je však přesvědčena, že voliči nakonec podpoří v uvozovkách seriózního kandidáta, tedy současného prezidenta Macrona.
Je ale stále spornější, jestli tento reflex, který už několik desetiletí brání krajně pravicové straně v účasti na celonárodní i regionální politice, bude fungovat stejně i v nadcházejících prezidentských volbách v roce 2022. A už v druhé půlce tohoto měsíce proběhnou regionální volby, které podrobí Národní sdružení první zkoušce. Například v Provánci nejsou jeho šance vůbec malé.
52letá Le Penová těží z hektické atmosféry, která ve Francii panuje vlivem zločinnosti, sociálních problémů, islamistických teroristických útoků a dvou vražd policistů za poslední měsíc. Tento obrázek chaosu, značně zesilovaný čtveřicí soupeřících zpravodajských kanálů, však podle londýnských Timesů neodpovídá realitě.
Násilná zločinnost a útoky na policii totiž navzdory terorismu v posledních dvou desetiletích klesly. Bubnování na poplach ale zapadá do apokalyptické rétoriky Marine Le Penové.
Za poslední měsíc ji posílilo i prohlášení několika generálů ve výslužbě a desítek aktivních vojáků, že ve Francii prý možná bude muset zasáhnout armáda, aby zabránila občanské válce. O tu podle nich usilují hordy z francouzských předměstí, kde žijí převážně muslimové.
Všeobecnou náladu ukázal průzkum, podle kterého s názorem generálů souhlasilo 58% respondentů. Přesto volební vítězství Le Penové předpokládá úplné zničení starých stran z pravého i levého středu. Tuto transformaci nicméně zahájil už samotný Macron. V roce 2017 nejprve prorazil na politickou scénu se svým novým uskupením a pak urychlil tuto destrukci tím, že do své vlády i do parlamentu přetáhl umírněné politiky obou táborů.
Socialistická strana, která ve francouzské politice dlouho dominovala, dnes už jen skomírá. A také konzervativní republikáni jsou v útlumu a vnitřně rozdělení.
Konzervativní prezidentský kandidát Xavier Bertrand stranu opustil a kandiduje samostatně, ale podle citovaného průzkumu deníku Le Figaro by ho dnes volilo jen 15% voličů, tedy o 10% bodů méně než Macrona. A Nicolasi Sarkozymu, jenž mohl republikány zachránit, zabránilo v kandidatuře odsouzení za korupci.
Také ve Francii nyní polevuje pandemie koronaviru. Emmanuel Macron se pro tuto chvíli obrátil víc doprava, protože usoudil, že tím posílí své šance. S levicí se dnes podle průzkumu agentury IFOP stotožňuje jen 13% Francouzů, 32% stojí ve středu a 39% podporuje pravici.
Prezident Macron se teď zaměřuje hlavně na téma práva a pořádku a také na nový bezpečnostní zákon namířený proti radikálnímu muslimskému podsvětí. Republikány a jejich spojence chce zničit tím, že zvýší vlastní atraktivitu pro konzervativce a zároveň je odradí od přechodu k Le Penové.
Tato taktika francouzské konzervativce popuzuje. Xavier Bertrand vyhlásil Macronovi válku a označil ho za chladného ničitele. Podle něj prezident představuje pro Francii smrtelné nebezpečí, protože se snaží z voleb udělat jen souboj mezi sebou a Marine Le Penovou.
Macronovi se však jeho taktika může vymstít. Podle deníku The Times už vyčichla jeho snaha zdiskreditovat Le Penovou tím, že ji líčí jako nepřijatelnou pro civilizovaný svět. Ona sama totiž do velké míry dokázala svou osobu znormalizovat a etablovat na kolbišti francouzské politiky. i tím, že přestala požadovat odchod země z eurozóny a z Evropské unie. Le Penovou ale posílili i protesty tzv. Žlutých vest z minulých let.
Současný šéf Elizejského paláce tento týden zahájil turné po francouzském venkově, na kterém se snaží vykreslovat Le Penovou jako hrozbu pro celou zemi. Stejně jako vůdci levice a pravice je Macron přesvědčený, že by jeho krajně pravicová soupeřka v prezidentském úřadu uplatňovala obrovskou exekutivní moc a že by prostřednictvím rozsáhlé státní správy zavedla mnohem autoritářtější styl vládnutí.
Před tímto nebezpečím ostatně nedávno varovali i dva analytici Pařížské univerzity, Adam Bačko a Gilles Doronzoro. Je vidět, že Francie by mohla snadno sklouznout do situace srovnatelné s Polskem či Maďarskem, kde vládnou režimy, které Národní sdružení obdivuje. Cituje politologi britský deník The Times.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli, vždy po 13. hodině, na Plusu.
Proč stále tak vytrvale přežívá teorie, že nový koronavirus unikl z laboratoře v Číně? Na tuto otázku hledá odpověď server americké stanice CNN. Podle něj to není proto, že by snad teorii podpořili nějaké nové a přesvědčivé důkazy. Důvodem je prý spíše souhra několika významných náhod.
Za prvé se ve Wuhanu, kde se nemoc COVID-19 v rámci Číny téměř jistě vyskytla poprvé, nachází přední výzkumná instituce s nejvyšším čtvrtým stupněm biologické ochrany. Tento Wuhanský ústav virologie a dvě další laboratoře v témže městě zkoumají koronaviry, některé na netopírech. Ústav u nich sekvenoval genetický kód, který je z více než 96% identický s koronavirem, jenž vyvolal současnou pandemii.
Za druhé, tři zaměstnanci Wuhanského ústavu onemocněli v listopadu 2019, tedy těsně předtím, než epidemie vypukla. Uvádí to zpráva amerických zpravodajských služeb, podle které jejich nemoc, ať už byla jakákoliv, vyžadovala hospitalizaci.
A za třetí, Wuhanské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí, které hraje zásadní roli ve zjišťování onemocnění a jejich předcházení, svou laboratoř 2. prosince 2019 přestěhovalo. Zpráva Světové zdravotnické organizace, která vznikla v součinnosti s Čínou, uvádí, že se laboratoř přemístila blíže k wuhanskému tržišti. Na něm se prodávají exotická zvířata a podle všeobecného přesvědčení se hrálo hlavní úlohu v rozšíření viru.
Podle Číňanů došlo k přemístění laboratoře jen 6 dní předtím, než první pacient pocítil příznaky COVID-19. Podle Světové zdravotnické organizace šlo o účetního, jenž pracoval pro rodinnou firmu a nikdy nechodil na žádné hromadné akce, nebyl na zmíněném tržišti ani nepodnikl žádnou exotickou cestu. Mohl se proto nakazit jen ve Wuhanu, snad od jiné osoby.
Tyto tři souhry náhod podporují teorii, podle které se jednalo o únik viru z laboratoře. Západní zpravodajské zdroje, s nimiž CNN hovořila, uvedly, že tuto hypotézu nemohou vyloučit, ale ani dokázat. A právě proto zůstává ve hře. I díky známému principu tzv. Okamovy břitvy, který říká, že nejjednodušší vysvětlení je nejčastěji to správné.
Dodnes však neexistuje jediný pádný důkaz, že k úniku z laboratoře skutečně došlo. Možná, že existuje, ale Čína ho zatajuje. I tým vyšetřovatelů Světové zdravotnické organizace přiznal, že by potřeboval přístup k většímu množství materiálu a k podrobnějším informacím, například ke vzorkům v krevní bance ve wuhanské nemocnici v době propuknutí epidemie nebo k údajům v celé provincii Hubei o možných případech v říjnu a listopadu. Experti ale dodnes tato data nedostali.
Existuje ještě druhá hlavní teorie, že nemoc pochází od zvířat a přenesla si na člověka přirozenou cestou. Je trochu zmatenější a rovněž je obtížné ji prokázat. Vyšetřovatelé Světové zdravotnické organizace se shodují s většinou specialistů, že nemoc s největší pravděpodobností pochází od netopírů a přenést ji mohla jiná zvířata, která pak nakazila lidi.
Někteří vědci se ale domnívají, že nový koronavirus mohl přejít přímo z netopírů na člověka. Mohlo to však být obojím způsobem zároveň, přímo od netopírů i přenosem přes jiné zvíře. Čína vyšetřovatelům řekla, že v roce 2019 i dříve pravidelně sledovala 69 druhů zvířat a hledala vzácné viry. Koronavirus SARS-CoV-2 mohl vzniknout u kteréhokoliv z nich.
Teorie o úniku z laboratoře má i konspirativní nádech. Naznačuje, že původní virus z netopírů mohl být v laboratoři schválně upraven. Posledním krokem v případě teorie přenosu z jiného zvířete, jemuž se říká zoonotický, by bylo, že takové infikované zvíře musí přijít do kontaktu s pacientem číslo 1, tedy s prvním člověkem, který se nakazí.
Zde padá podezření na čínský obchod s exotickými zvířaty, který je velmi rozsáhlý a zcela neregulovaný. Zpráva Světové zdravotnické organizace ale dospěla k závěru, že řada známých prvních případů nákazy u lidí vůbec s tržištěm nesouvisela. Vypátrat původ viru ke zvířeti, u něhož vznikl, je nesmírně obtížné i v otevřeném liberálním prostředí. A ještě těžší je to v Číně, která vyšetřovatelům nepředala spoustu užitečných informací.
Všechny tyto otázky komplikují zprávu, kterou si teď objednal americký prezident Joe Biden. Zpravodajské služby mu ji mají předložit do 90 dnů.
Existuje spousta nepřímých důkazů a souhr náhod, které ukazují na únik z laboratoře. Američtí vyšetřovatelé ale budou potřebovat pádné důkazy, že k úniku došlo, a budou muset odhadnout, zda o něm Čína věděla. Na straně tvrzení, že šlo o přenos v přírodě, zase stojí objemný výzkum na toto téma. I ten je ale zoufale neprůkazný.
Mezi vším tím obviňováním, podezříváním a utajováním zůstává pro nás lidi, co by živočišný druh, jeden problém. Skutečně potřebujeme vědět, jak a proč koronavirus vznikl. Jedině tak můžeme podobné události v budoucnu zabránit, dodává server stanice CNN.
Hned 4 květnové průzkumy ukázaly, že si odklad nebo zrušení letních olympijských her v Tokiu přeje většina Japonců. Konkrétně se jejich počet pohyboval mezi 60 až 80%. Důvodem tohoto odporu je rostoucí počet nových případů COVID-19 a neschopnost vlády krizi řešit, píše profesor Čúbské univerzity v Japonsku Yoshihiro Sakai v hongkongském deníku South China Morning Post.
Sakai připomíná, že také úvodník předního japonského deníku Asahi Shimbun, jenž je oficiálním partnerem olympiády, vyzval 26. května premiéra Yoshihideho Sugu, aby letní hry zrušil. Kritické redakční komentáře zveřejnil i další oficiální partner olympiády, list Mainichi Shimbun a 15 dalších místních deníků.
Všechny nesouhlasí s výroky představitelů Mezinárodního olympijského výboru. Jeho předseda Thomas Bach 22. května prohlásil, že, cituji, musíme přinést nějaké oběti, abychom hry umožnili. Konec citátu. A den předtím se jeden novinář zeptal místopředsedy výboru Johna Coatese, jestli se bude olympiáda konat, i kdyby v Japonsku platil stav nouze. Odpověď zněla, že samozřejmě ano.
Známí japonští nakladatelé si zaplatili celostránkový text v trojici největších deníků Nikkei, Yomiuri Shimbun a Asahi Shimbun. Jediný lék jsou vakcíny, které ale nemáme. Máme snad bojovat bambusovým kopím? Zabije nás politika. Sdělení doprovázela fotografie středoškolské studentky, která se za druhé světové války právě s bambusovým kopím cvičí pro boj proti americkým vojákům.
Profesor Sakai píše, že toto oznámení vyvolalo vzpomínky na válku, když japonská vláda obdržela 26. července 1945 postupimskou deklaraci, která ji vyzývala ke kapitulaci, nepřijala rozhodnutí včas, třeba že bylo jasné, že porážka je jistá. A zatímco japonský kabinet vedl neproduktivní debaty, Američané svrhli na Hirošimu a Nagasaki atomové bomby, které zabily přes 210 tisíc lidí, 36% obyvatel obou měst.
Dnešní japonská vláda zase nedokáže zvládnout pandemii. Loni odkládala první oznámení stavu nouze až do 7. dubna, zatímco mnoho zemí uzavřelo celou ekonomiku už v březnu. Odklad volila jen proto, že se nemohla rozhodnout, jestli má odložit i olympiádu.
Už loňského 22. července, dva měsíce po zrušení nouzového stavu, vláda spustila kampaň, která měla do země přilákat turisty. Začala jim hradit 50% cestovních nákladů a místní vlády nabízely návštěvníkům kupóny v hodnotě dalších 15% těchto nákladů. Počet nových případů koronaviru začal růst, ale vláda turistické pobídky zrušila až koncem prosince.
Druhý stav nouze vyhlásil japonský kabinet letos 13. ledna, trval do března a v současné době platí v Japonsku celkově už třetí stav nouze. Ale vláda má problémy i s očkováním. K 26. květnu dostalo obě dávky vakcíny necelých 2,5% obyvatel, což je druhé nejnižší číslo z bezmála 40 členských zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.
Kdyby Japonsko olympiádu zrušilo, přišla by místní ekonomika podle výzkumného institutu Nomura o 1,8 bilionu jenů v přepočtu přes 342 miliard korun. To je asi 1/3 japonského HDP z loňského roku. Institut odhaduje, že kvůli třem stavům nouze přišlo Japonsko asi o 14,5 bilionu jenů, tedy skoro 3 biliony korun.
Roční odklad olympiády zvýšil náklady ze skoro 13 miliard dolarů na téměř 16 miliard, z čehož 2 až 3 miliardy pokryje pojištění. Otázkou je, kolik by zrušení her stálo sponzory. Podle deníku Straits Times by přišly o 3,25 miliardy dolarů. Další náklady představuje 1,25 miliardy, které by Japonsko zřejmě muselo vyplatit Mezinárodnímu olympijskému výboru.
Japonsko dnes kvůli covidu zakazuje vstup do země lidem ze 150 zemí, ale japonský olympijský výbor dovoluje příjezd sportovcům ze všech zemí světa, aniž by museli do 14-denní karantény a ani nemusí být očkovaní.
Bohužel má vláda problémy s řadou otázek okolo olympiády od samého začátku. Podle některých lidí jsou olympijské hry v Tokiu prokleté. Zdá se, že olympijský sen Japonska zahaluje temný mrak, uzavírá profesor Yoshihiro Sakai v deníku South China Morning Post.
Režisér Roman Polanski ve svém novém dokumentárním filmu znovu navštěvuje místa, kde za války prožil hrůzy holokaustu. Premiéry snímku z minulé neděle si všímá agentura AFP, která připomíná, že Polanski se narodil v židovské rodině v polském Krakově.
Kamera sleduje Polanského na procházce městem s přítelem, fotografem Richardem Horovicem, jenž stejně jako on holokaust přežil. Seznámili se za války v krakovském židovském ghetu. Dokumentární film je o vzpomínkách, konfrontaci s minulostí, pomíjivosti, traumatu a osudu, vysvětluje režisér a producent filmu Mateusz Kudla.
Podle něj má film na osudu těchto dvou mužů, kteří měli štěstí, že přežili, zároveň ukázat tragédii všech obyvatel krakovského geta, kteří stejné štěstí neměli. Snímek zahájil letošní filmový festival v Krakově.
V jedné scéně filmu s názvem Polanski, Horovic, rodné město, slavný režisér vzpomíná, jak viděl nacistického důstojníka, který zastřelil starší ženu zezadu a z ní vystříkla krev jako gejzír. Hrozně mě to vyděsilo a utekl jsem do domu za sebou a schoval se pod schody. Vypráví Polanski, jemuž bylo teprve 6 let, když druhá světová válka vypukla. To bylo moje první setkání s těmi hrůzami, říká ve filmu Horovicovi.
Richard Horovic patří k židům, které zachránil německo-moravský průmyslník Oskar Schindler. V jiné scéně dokumentu si vyhrne rukáv, aby ukázal číslo vytetované na předloktí. Dostal je v pouhých 5 letech, když přijel do vyhlazovacího tábora Osvětim.
Někdy je náhodou zahlédnu a pomyslím si, že to nemůže být pravda, že je to určitě nějaký nejapný žert. Je opravdu možné, že jsem tam byl a přežil to, vypráví dnes Horovic.
Film rovněž zachycuje okamžik, kdy se viditelně dojatý Polanski setkává s vnukem polských katolických venkovanů Stefánie a Jana Buchalových, kteří ho před nacisty schovali a tak ho zachránili. Vloni jim památník obětem holokaustu Yad Vashem v Jeruzalémě udělil titul Spravedlivý mezinárody, který je určen těm, kdo za války zachraňovali židy.
Snímek nijak nezmiňuje fakt, že Roman Polanski čelí řadě obvinění ze sexuálních zločinů. Režisér Kudla podotýká, že se zaměřil na úplně jinou etapu jeho života a vybízí diváky k zamyšlení, že snad Polanski pro tentokrát učinil správnou věc. Jeho svědectví o holokaustu slouží k tomu, aby se historie už neopakovala, cituje režiséra Kudlu agentura AFP.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová, jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Lenka Buriánková
a Jan Bumba.